javi včera meče, da iskoči me mi reče i prisati, ja se spremam ti da jadam, vreme nema. Ja sprzo sam se mladen, no so imić sam se spadem, spremen ženi, ja znaš mekam, pojdo v autobus da čekam. Na stanica da što stigna, polna panika, ja stignat meče pola sako nema, ne znam što toliko se spremal i na kraj meče dojde, pred nos autobus mi pojde, no što gledav meso meče i drug po nego se vleče. A za gužva da ne zboram, da se gužam i ja smoram, se koj tegne gazi trpa, me izgužva ako krpa, ama moraš da se voziš, ne si glupeški da odiš, pa i gužvi neka ima, ne se peša či vozima.
Otvori go, penčenčeto, se zaduši v meče, potrka me. Otvori go, penčenčeto, se zaduši v meče, gužvi ne trpi me.
Полека ситно ситно, ама стигнат ме е битно пред кафичотка, што мече дека кидеме ми рече. Тука гужва исто така, секој ден е овде вак. Извацивачот така вели, ако сме лоши, ке не смели. И да чекаме ми рече, си да станаме со мече. Како така за два часа добивме и една маса. И си седнавме на неа, сите околу се смеат. Кои изгубени германци, јас и мече бевме странци. Ако новарот штом дојде и покрај нас не ни пройде, почнав одма да се дерам, поглед кон нас да му перам. А то не ке ни да дојде, а за чанко тој си пойде, а и гајле јас и немам кога добри жени имам. А и жени колку сакаш, само погледи им прајкаш и по полека ги шмекаш да се фати нешто чека. Згодни девојки на кило, да ги гледаш ти е мило, се би дал за да се твои и една крај тебе да стои.
Отвори го, пенџерчето, се задуши в меќе, почерка ме. Отвори го, пенџерчето, аман, аман, се задуши в ме.
Меќе стапува на сцена, шмека една добра жена и во стилот него светски в кома паѓаа три женски и гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми и врати, зашто мене ми се мати. А мече гајле нема, жена со себе си зема и од гужвата тој бега. Е, што да правам сега, да ги спасам трите жени, тие мече што ги плени, да се жртвувам, јас морам да ги спасам, се да сторам. Ми текна добра згода, земам една кофа вода, им ја истурам на глава и со шамари ги малам. Тогаш тука дојде мече и возбудено ми рече, автобусот ке ни иде дома, како ќе се стигне, ајде мрди малце сега, автобусот ќе ни бега, да го бркаме ќе мора, да го фатиме е пора. Се испотивме тачаки, измрзнавме чекајки, автобусот ве